Brynjólfur Úlfarsson, bóndi í Stórumörk undir Eyjafjöllum.
Ekkert svarta hempur risti lyfti vind á stað, að tröðanna magni misti mönnum grandist að. Guðjón rauðan risti haus með hrotta glott á vörum, aldrei blóður ótta laus, elskuð sauð á alla guð. Ekkert svarta hempur risti lyfti vind á stað, að kvæðanna magni misti mannum grandist hald. Guðjón rauðan risti haus með hrotta glott á vörum, aldrei blauður ótta laus, elskuð sauð á alla guð.